الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول إن شاء الله برجع رياض الصالحين كتابنا. 29-cı hədisinə basayız. Bıraq, son bu hədisini bastadın aldın. 28-ci hədisinə min azbantayım. Sizlərə ötkən dərsini eskə salıq edib görüşürüm. Ötkən 28-ci dərsdə Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhunun rivayət etkən hədisi edə لما سخن النبي صلى الله عليه وسلم بصرغ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أورو كشير أورو قطبر أورن قشاشن بولب قلوان وقتا فاتمة رضي الله عنها أكيسنا أبنى كرب ترب يا كشم دير سوز دير نايتر شلغان دغا Әркешім, бүгін сіз қатты қиналдыңыз ғой деген уақытта пайғамбар алейхиссалам бүгінден кейін сен әкеңге ешқандай қиыншылық болмайды дегендігі әкесі Расулулла саллаллаху алейхи уасалам дүниеден кеткеннен кейін Фатима радиаллаху анха әкесінің артынан жеңіл жылағандағы біздердің әйелдеріміз сияқты шашынан жұлып киімін жыртып бетінің тырнағы емес бәлкім жеңіл жылағандығы фатима радиаллаху анханың жылауы бұл алланың қадіріне қарсы ғой емес еді бәлкім бұл әкесінен айырылуының бір қатты бір қиыншылық жағдайдағы бір жеңіл жылап қою еді дейді ана осы хадисті біз бірге оқыдық кейін оның шарқына мен өткен дәрісте Аллаһу әлем аяқ жағы жеткізіп әкелгенбіз аяқ жағыда айтқан сөзіміз Расулулла саллаллаху алейхи уәсәлләмнің өзінің қызға айтқан өсиеті я Фатима бинт Мухаммад е Мухаммадтың қызы Фатима сәлини ма шиити من مالي لا أغني عنك من الله شيئا دنيا دين من مال دنيا دين وس دنيا دين من قلم داغ بار بايل التنصرة من سغن بيرين برا قيامتا سنن عضنا سر الله دن كواتقا بيروق لمساء عذاب غامين إيش قشان خرش شغلين من أكيم كندب سن қатты маған сүйеніп қалма дүниеде малың істе дүниелік болған байлықты болса саған берейін бірақ ақыретте мен сен маған сүйеніп қалма деп айтқан хадисін өсиетін біз сіздерге айтып беріп әкесінің сәйидур русул пайғамбарлардың ең сәйидінің сөзі қызына айтқан сөзі осындай екен енді қазіргі уақыттағы сақтар өзіне пір деп атаған көп пір атағымен аталған адамдар қазіргі біздің заманымызда уақытымызда соншалықты бір сәйидул бәшәр бүкіл адам алейхиссаламдан тартып қияметке дейін болған адамдардың ішіндегі ең сәйиді болған Расулулла саллаллаху алейхи уәсәлләм айтпаған сөзді қазір айтып жатқан пірлер бар қазір соны мен сіздерге ескертіп қоймақшымын олардың бір ұстанымы піріні алдыға келген, әбден күнәмен келген күнәһар болып, адам баласының барлығы қате қылушы. Өткен дәріс айтқанда күллү ибну адам хаттаун, адам баласының барлығы көп қате қылушы деп айтты. Хайрул хаттаина ат-тавабун деген хадисте қатекездер көп қате қылушылардың ішіндегі ең жақсы тәубаны көп еткендер деп айтты. Енді қазіргі уақыттағы пірлердің істеп жатқан бір жұмысы бір үйге толдырып, әрі намазды екендігін білмейтін адамдарды жинап әкеліп тұрып, немесе намазға енді кірген адамдарды жинап тұрып, үйге отқызып, тіз шөгіп отқызып, қолыны қолға беріп, аяқ жағы бір қолдар барып пірге жалғасады. Кейін айтады бір, әне болды, бүгіннен кейін сіздер күнәларыңыз таза болды. Қияматта мен сіздерге шафағат қыламын деген дәрежеге келіп қалды қазіргі біздің уақытымыздағы пірлердің сөздері. Енді бұл қазіргі уақыттағы өзіні пір деп аталған адамдардың сөзіне қараңыздар. Пірлердің пірі болған, әулиелердің әулиесі сәйдүл бәшер болған Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның сөзіне бір қараңыз. Пайғамбар алейхиссалам айтқан сөзі, қызына айтқан сөзі: дүниеден сұрағаныңды сұра, ахиретте мен саған жауап бере алмаймын, істейтін тәубаңды істеп қал, істейтін құлшылығыңды істеп қал деп айтып жатқан болса, енді қалай олардың қол беруімен олардың күнәсі кешіріліп кетсе, онда адам баласы намаз оқып не керек оларға? Онда амал қыл, оларға не керегі бар? Қиналып күнә істеп барып, аяқ жағында барып қолыны берсе, күнәлер төгіліп келе берсе, онда шариғат өте жеңіл нәрсе екен былай қарағанда. Ондай нәрсе жоқ шариғатта. Егер бұл нәрсе мүмкін болғанда, пайғамбар алейхиссалам бұл жұмысты істейді деді. Ал енді Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзден болған қызға айтқан өсиеті, адамына айтқан өсиеті бұл. Періштенің сөзі емес бұл ешқандай. Ал бұл дүниеде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіден біз сияқты адам болды. Ал енді дүниеден кеткеннен кейін пайғамбар алейхиссаламның аруақ рухы келіп бізге көмектеседі деген сөздерінің барлығы да бекер сөз болды. Тіпті мына біздің мәзһәб иесі имам Әзім рахматуллаһи алейхи Кәбаға қажылық қылып, қажылықтан алдын Мәдинеге барып, Мәдина мешітте екі рәкат намаз оқығаннан кейін Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллямның қабірлерге барып тұрып сәлем берген уақытында, сәлем беріп біткеннен кейін дұғаны қабірге емес, бәлкім қиблаға қарап дұға қылсын, қабірге қарап дұға қылмасын деген имамдардың ең біріншісі бұл имам болады иншалла. Әне соншалықта имам Әзім рахметуллаһ алейхи осы қабірінің алдында да ширк болып қалмасын, ширктің бір ісі келіп қалмасын деген мақсатта істеп жатқан дұғаны да қабірге қарап, қыблаға қарап істесін, пайғамбарымыз қабірге қарап дұға қылмасын. Бірақ өкініш көре қазіргі уақытта қажылыққа барғандар көптері Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның мешітке кіргеннен кейін қабірінің алдында Алладан бұншалық дұға қылып сұрамаған сұрасын Расулуллаһ деп сұрайды. Аллаға қыблаға қарап істемеген дұғасына пайғамбарымыз қабірінің алдына келген уақытта жылап тұрып, оны итеріп тастаса кетпестен сол қабірге қарап тұрып дұға қылатын қазіргі жәһіл адамдар бар. Бұны айтуымда сіздерге мақсадым, иншалла Алла сіздерге нәсіп етсе, бізге де тағы да нәсіп етсе, Құдай қараса, қажылыққа барған уақытта, пайғамбар алейхиссаламның қабірге барған уақытта Assalamu alayka ya Rasulullah deb salimni berib, sallallohu alayhi va sallam deb. Endi duo qilmoqchi bo'lsak, o'tib qibla qarab duo qilib beraylik. Mana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'limidan o'limiga 5 kun qolgan vaqtida buni hech bir adamlar mansuh bo'lgan deb aytibdi shu hadisni. Hadis mansuh bo'lmagan hadis. O'limiga 5 kun qolgan vaqtda o'z so'zida aytdi. La'ana Allahul Yahuda va Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid degan so'zda aytib ketdi. Allah'ın qarg'isi bo'lsin, la'nati bo'lsin Hristiyan Yahudilarga, ular o'zlarining payg'ambarlarining meshitlarini, qabrlarini meshit qilib, sinatni o'rin qilib oldi. Al endi biz endi biz hozirgi vaqtda avliyolar jellangan yerlarni meshit qilib olsak, payg'ambarlar jellangan yerlarni meshit qilib, ularga tabunatni qilib yer qilib olsak, endi bizga aniq Allah la'nat bo'ladi. Mana hozirgi vaqtda din dushmanlari Allohning la'nati bizga tezroq yetsin deb o'tgan bizdan oldingi kelib ketgan avliyolarning Allohga yaqin kishilarning qabrlarini mana bizni qatilisi uchun ularga siyintirib qo'yatinday qilib qo'ydi bizga. Fatima radhiyallahu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dan keyin yolg'iz balasi Fatima bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhisalomdan keyin qiznada Payg'ambar alayhisalomning ayollarini hech qaysisini payg'ambarimizdan mura baylik qilgan yo'q. Jirma to'g'ri hadis. عن أبي زيد أسامة بن زيد حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ابن حبه رضي الله عنهما قالت زيد بن أسامة زيد أسامة بن زيد پیغمبر عليه السلام نن جخس كرگن براسيدا پیغمبر عليه السلام زيد نن جخس كرت ديدا زيدن براسيدا پیغمبر نو تقرب جخس كرت سونشن Hibbuhu ibn Hibb, yani Peygamberimizin en yakışık görgen sahabasının balası da Resulullah Süyüb dedi. Yani bu adam sahaba hadisin o ayaklarda. Kâle arsalet bintun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem innebniyye kad uhtidire feşhedde. Kızı Peygamber aleyhisselamına bir ilişkisi verdi. Tez barıp akimini aytınız. Әкем бізге келсін, менің баламның өлімі жақындап қалды, деген хабарыны жеткізді. Пайғамбар алейхиссалам бұл жағдайда асықпастан ерлік қылып, яғни сахабаларға соншалық та сабырына не екендігін көрсетіп, айтты, пайғамбарымыз қызына алдынан кейін адамға айтты, барып қызымға сәлем айтты. Кейін бұл дұға айтып қойды, осы да айтып қойды. Инна лиллахи ма хаза, ва лаху ма ата, ва күллі шайын индаху би ажалин мусамма. Фали тасбир, вали тахтасиб, деп айтып қойды бұйырды. Бұл сөздің манасы, алған да Алланыңды. Яғни, алса да бұл Алланың мүлкі еді. Берген болса да бұл берілген нәрсе Алланың еді. Барлық нәрсенің ажалы Алланың алдында белгіленген. Қызымға айт, сабыр қылсын, сабырының артынан сауабын Алладан сұрасын деді. Тағы да қызы ант ішіп айтты. Мен әкемге, яғни ант ішіп қойдым, әкем маған тезірек келсін деді. Кейін айтқаннан кейін Пайғамбар алейхиссалам орнынан тұрды. Пайғамбарымды бірге Саад ибн Убада, Муаз ибн Джабал, Убай ибн Кааб, Зайд ибн Сабит, тағда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары бірге барды қызының үйіне. Рафаа иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ас-сабия, фа қа'адаху,
في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، في رواية في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. دب أي تقولك متفق عليه وغن حديث. Peygamberimizden birge jokarda aytılgan Avus kabilesinin aksakalı Sa'd ibn Ubada var idi. Ülken sahabeleri Muaz ibn Cebel, Übey ibn Ka'b, Kari'ul Kurra, karlarının efesi olan Übey ibn Ka'b var idi. Zeyd ibn Sabit, öte ülken sahabeleri var idi. Birge Peygamber arttan ilesip vardı. Peygamberimiz kızını yüce tıkların vaxtıda Peygamberimizin nemiresi kızının balası Resulullah'ın koluna ustattı. Peygamberimiz balanı ustap durup kökürüne kattı kısa. Bala can beru vakit dedi. Can şıkbatkan ve adam yani titreyip durga dedi balasına. Bu balanın kıyılığını görüp Resulullah'ın gözden cesaret etti. Bunu cesaret görgen Sa'd ibn Ubada etti. Ya Resulullah bunumuz ne dedi? Siz bizde zilogdan qaytaradi dediniz. Niye hep siz zilog koydunuz ya Resulullah? Peygamberimiz aytdi, ey Sa'd dedi. Bu közümden ağlatkan jas Allah'ın mirimi dedi. Allah Ta'ala bu mirimde özünün kalagan pendelerige jüregini berdi. Başka bir rivayette aytdi, bu Allah'ın kalagan pendelerige berilgen mirim dedi. Elbette Allah Ta'ala mirimdi pendelerige özüm mirim kursatır dedi. Olsa hadiste inşallah bir gün kurmuşlar. Hadis. Sakıl ve etkanda yukarıda Peygamber esinde birisi yani ölüm cadayı kim kalın vaktiydi. Peygamber Aleyhisselam'ın kegin adamı tağı da kaytargandığı, kızını barıp ayıp degendiği, Resulullah sallam asıl kettik tamamandığı, belki sabırga şakırgandığı kızı birinci oldu. Yani ötken bir ders aytkanday, sabırının en maktalığı adamının başından birinci kayıp kegin vaktiydi sabır dedi. Kıyın, veritas bir sabır kılsın dedi. Kızına sabır kılıp koysun dedi. Sabır tahtesi bil ecra. Sabır kılığının bir şartı ardında ecirine aladan sonrasında değil. Eğer bir adam başına gelgen kaybuğa sabır kılıp bırak sabır kılığa nengen ecirine aladan sonramasa bu adamda sabırda ecir yok demek istiyor. Belki sabırını arttan elbette niyeti Allah Ta'ala olsa bir imagan bizge bergen musibetlerden Allah bizge sevap versin, ecir versin diye niyet boğulu şart kılmet bizim ona. Aytkandığı, inne lillahi ma ahaza ve lehu ma ata. Olsa kişkinde söz köp mara verilersiniz. Birgen Allah'ınki. Birgen neyse Allah'ınki dedi. Alıngan nefide Allah'ınki degen söz. İzâ kâne şey'un kulluhu lillâh. İn ahada minke şey'en fahve mulkuhu. İn a'tâke şey'en fahve mulkuhu. Ve keyfe tasfutu izâ ahada minke ma yemlikuhu huve. Degen söz aytkanı. İgir de dedi. Barlık nefse Allah'ınki olsa dedi. Dünyadaki bu kul baylık Allah'ınki mülkü olsa. Tepte seni en jaksı körüp durgan mal dünyanın alıp koygan nerse de Allah'ınki olsa. Seni jaksı körüp durgan adamını alıp koygan bu adam mülkü Allah'ın mülkü olsa. Adamın özü de Allah'ın mülkünün içinde olsa. Neyse sizge berip koygan mal dünyada, sizge bergen balada Allah'ın mülkü olsa. Şimdi siz kalay, siz aşulanasız deydi. Sizden sol mülkünü iyesi alıp koysa. Elbette biz aşırlamayız inşallah. Ötkeni bu mülük Allah'ınki. Қалай енді берген аманатына келіп ие салатын болса біз дашуымыз керек екен.
Алейка иза ахада Аллаха шайан минка шайан махбубан лака ан тақула хаза лиллахи леху айяхуза ма шаа Аллах ва леху айюти ма шаа деп айтып қойғын деді.
Әрбір мұсылманның бойында вәжіп деді. Егер де Алла Таала сіздің ең жақсы көрген, сүйікті болған бір кісіні Алла алып қойса, енді сіз айтуыңыз керек деді.
Хаза лиллахи, бұл Алланікі деп айтуыңыз керек деді.
Алла Таала өзіңізге керекті болған мүлікті алып деп айтып қойыңыз деді. Немесе Алла Таала қалаған уақытта өзінің мүлікіне беріп қояды деп айтыңыз деді. Ана бұл нәрсеге мұсылманның әлбетте тілі болады.
Соның үшін мұсибет жеткен уақытыда егер адам баласына алғаш мұсибет келіп қалды, бір қайғының хабары келді, ей пәленшенің әкесі қайтыс болыпты немесе пәленшенің баласы қайтыс болыпты деген хабар келіп қалса, мөмін адамның бірінші айтатын сөзі, мөмін адамның бірінші істейтін сүннеті осы болу керек. Бұл не? Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп айтып қойды. Біз Алланың мүлкі едік. Әлбетте біз бұл мүлік Аллаға қайтушы деп айтып қоямыз. Бұл сүннеттен еді иншалла.
Нахну мүлкун лиллахи яф'алу бина ма шаа. Сол сияқты құрметті мұсылмандар, біз сіз Алланың мүлкіміз. Алланың мүлкі, егер де бір адам өзінің үйде машинасы болсын, болмаса бана айтқандай сиыры немесе жылқысы болсын, өзіге сатып алған мүлік болған өзінің байлығы болсын, бұл байлықты қаласа бағанағы адам хадия қылып беріп жіберуі мүмкін, қаласа өзі алып қалуы мүмкін, қаласа қалаған жұмысты істеуі мүмкін. Сонда да Алла бұйырған болса, Алла Таала, сонда да құрметті мұсылмандар, біздің қолымыздағы байлықты біз бұл байлық менікі екен деп қалаған жерге жұмсауға ақымыз жоқ. Бәлкім Алла Таала бізге рұқсат берген жерге жұмсауымыз керек. Өйткені біздің байлығымыз да Алланікі. Сол сияқты құрметті мұсылмандар, біз біздің жанымыз да, біздің денеміз де Алланікі иншалла. Алла Таала бізді қалағандай үкім қылуға тырысады.
Ва казалика ма нухиббуху иза ахазаху мин байни айдина ва хуа лаху азза ва джалла. لَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى حَتَّى الَّذِي يُعْطِيكَ أَنْتَ لَا تَمْلِكُهُ هُوَ لِلَّهِ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الَّذِي أَذِنَ لَكَ فِيهِ وَهَذَا دَلِيلٌ أَنَّ مُلْكَنَا لِمَا يُعْطِينَا لِيُثْنِيَ اللَّهَ الْمُلْكَ خَاصًّا مَا نَتَصَرَّفُ بِهِ تَصَرُّفًا مُطْلَقًا وَلَوْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرُّفًا مُطْلَقًا عَلَى وَجْهِهِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ شَرْعُهُ قُلْنَا لَهُ أَمْسِكْ لَا يُمْكِنْ
İlla liyallan mal, malullah deyip aytuğumuz gerekti. Alayım dediği de Allah Teala bizge bir mal dünya verdi. Mal dünyanı bir gendeyin deyin ve ana etkandayı bu dünya aldın Allah'ını kedi. Bu baylıkını Allah özünün baylığından bizge verdi, mülkü de verdi. Бұл мүлікке біз уақытша біз иеміз. Сонда да түгелміз ие болмаймыз сонда. Өткеріп едік Алла қаласа алып қойып едік. Ана біз Кәхф сурасында бір оқиғаны біз оқимыз. Әр жұма сайын. Бір адамға Алла Таала бау бақша берді. Көп бау бақша берді. Бау бақшасына кіріп бұл Алланы ұмытты. Тіпті бұл адам Алла берген бау бақшасынан зекетті бермей қойды. Оның досы айтты, ей, бұл Алланікі еді. Бұл мал дүние Алланікі еді. Сен қателестің, досым, деді. Ақысыны бер Алла үшін, деді. Бағана адам жоқ, бұл дүние менікі, деді. Қаласам қалағанда жұмыс істеймін. Бұны ешкім мен тартып ала алмай қалам, деді. Сол түні түн еді. Ертең қараса бағанағы сеніп тұрған бау бақша жоқ. Түп деш қайсы қалмаған. Бәрін Алла алып қойған бір апат жібер. Сол сияқты бұл дүние Алланікі болса, мен қалаған да жұмыс істеймін деп айтуға да ақымыз жоқ, өйткені алып қоюшы Алланың өзі.
Ал енді сол сияқты Алла Тағала бізге мал дүние берсе, бұл мал дүниені харамға жұмсауымыз біздің ақымыз жоқ. Мал дүниені ысырап қылуға ақымыз жоқ бізде. Менікі тапқан ақшам, мен еңбекті таптым бұл ақшамды. Мен қаласам арақ аламын, қаласам мен сигарет шегемін. Мен ақша бұны не қалдырып аласың? Сен жұмысың болса айтатын адамдар бар қазір. Сенің еңбегің сінбеген ақшаға. Мен маңдайыммен тапқан ақшам бұны. Қаласам қалағандай жұмсаймын деп айтуға ешкім нақы жоқ. Өйткені бұл мал дүние Алланыкі. Ал енді шариғатта бұл мал дүниені қалай адам сарып қылуы мүмкін деген сұраққа айтады. Аллах Таала бізге бір мал дүние берсе, бұл мал дүниені сарф қылу Аллах Таала шариғат бұйырған орынға ғана біз сарф қыламыз. Одан асырмаймыз. Егер де бір адам Аллах Таала байлық берсе, байлық бергеннен кейін енді бұл адам ешқашанда бұл байлықты түгел өзі менікі деп қалаған жерге сарф қылуға құқы деді. Егер сарф қылмақшы болсаңыз айтамыз деп айтамыз. Әмсегіз тоқтап өтеміз. Тоқтап. Бұл саған мүмкін емес. Бұл мал Алланікі деп айтып қоюымыз керек деп қойды. Мана Саад ибн Убада, валлаху алам. Саад ибн Убада, немесе Саад ибн Аби Ваққас разияллаху анху құрма бауы бар. Құрма бауына Саад ибн Аби Ваққас мен барлығым немен Алла үшін бердім, я Расулллах. Расулллах жоқ деді. Барлығын бермейсің деді. Я Расулллах жартысын беремін деді. Жартысы көп деді. Үштен бір деді, үштен бір де көп деді. Үштен бір де көп, бірақ берсе болды. Кейін айтып қойды, ей Саад ибн Ваққас, сен дүниеден кеткеніңден кейін, артында қалған балашағаң, сен барлығына мұрагеріңді ештеңе қалдырмай тастап кеткенің деді. Бұл жақсы емес деді. Бәлкім оларды бай қылып тастап кеткен саған жақсырақ, сені артында балаларың, сен кеткеніңнен кейін әр адамды тілемшілік қылғандан сол жақсырақ деді. Бай болып қалуын жақсы, бай болып тасып кетуін жақсы. Сол сияқты мына өткен бірінші дәрістерімізде Кәб ибн Малик разияллаху анхуның 20 күннен кейін тәубасы қабыл болды. Үш адамдікі. Ана бұл адам құлағандықта не қылды? Мен құрма, яғни Худайбияме валлаһу алам бір жерден түскен бір мал дүниесіне мен Алла үшін беремін деді. Расулулла жоқ алып қал деді. Алып қал өзіңе. Ана шариғатта да өзінің түген бар байлығына беріп жүрді тыйым салған нәрсе. Өйткені мал өзінікі еді. Бұл малын харам емес, бәлкім Алла үшін беріп жатыр. Оны барлығын беріп жүрді шариғатта мүмкін емес. Бір күн Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға хадис имам Тирмизи валлаһу алейхи ва саллям хадис бір адам келіп айтады, қолда жұмыртқадай бір алтын болады. Я Расулулла, бұл сізге дейді. Мен бұны бір мәдин, бір кенден таптым деді. Алтындан. Бұл алтындан басқа менде өзге ешкім дүнием жоқ деді. Пайғамбарымыз алтында бұл экранына қарап Расулулла бетіне қарамайды. Ол жағына келді Расулулла қарамайды. Сол жағына қарап төрт жағдайдан алды. Расулулла алмай отыр. Аяғы жағында алаттағы соншалық қатты ұлақтырады тасына алтынды. Егер де сол лақтырған алтын бір адамға тигенде бір жерін сындыратын еді дейді. Соншалық сол ашылған алтын. Кейді, сіздердің бірлеріңіз үйден мал дүние әкеледі деді. Кен айтады деді, бұл менің мал дүнием барды береді деді. Бергеннен кейін ертесінде тілемшілік қалды деді. Ондай болмасын дейді. Ана шариғатта өзінің тапқан мал дүниесінде Алла жолда түгел барлығын беріп жіберген ол күнә нәрсе. Әбу Бәкір Сиддиқ разияллаһу анху бірақ берді. Аллаһу алам Табук соғысында сондай оқиға болды. Әбу Бәкір Сиддиқ түгел барлық майлын алып барып шығып берді. Омар ибн Хаттабтар ойлап қалды. Әбу Бәкір Сиддиқ Құрайшты істеп қойды ойлап қалды. Соншалы олар барлығын бергілер олады. Ештеңе үйде қалмаған еді. Бірақ Абу Бәкір Сиддиқ сияқты бізде иман қайда. Егер біз беріп қойсақ ертең шығып түгешілік қыламыз. Беріп қойсақ біз ертең шығып міндет қылымнан беріп қойдым барлығын ештен қалмайды айтамыз. Айқайлап тұр. Ол заттар Абу Бәкір Сиддиқ разияллаһуның иманы бір жаға қойсаңыз бір жаға қойса, дүниедегі түгел мұсылмандардың иманы екінші жаға қойса, әлбетте Абу Бәкірдің иманы ауыр келеді деген хадис осы. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى Barlık nerse Allah'ın aldığı belgilengen azaldıydı. كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ Ra' surası. Barlık nerse Allah'ın aldığı miktar ölçümün boğun dedi. Barlığının ölçümü var inşallah. Onun vakti, onun mekanı, onun zatı, onun sıfatları, barlığının sıfatları, onun zatı da, vakti de Allah'ın altı bilgili. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٍ اِذَا جَاجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Her bir adamga Her bir ümmetke ajal var dedi. Eğer de Allah'ın ajalı kelip kalsa, bir saatte keşikpeydi, bir saatte alında kelmeydi deyip koydu. İzâ kâne şeyü mukaddiren, la yeteqaddim ve la yeteakhir, felâ fâgide minel ceza'i ve tasakhuti, yennehu ve in ceza'te ve tasakhette, len tegayyer şeyen minel mehdûd deyip koydu. Alinde, Barlık nesinin ajalı belgilengen bolsa, şeşemizdin ajalı belgilengen bolsa, ekemizdin ajalı belgilengen bolsa, balamızdın ajalı belgilengen bolsa, bizdin ajalı belgilengen bolsa, endi anık bolgan bizdin vaktimiz da, bizdin rızkımız da bär belgilengen bir saatta bolsa, bu belgilengen nesine aldınga da, kiyinge de biz sormaytın da bizde kudret bolmasa, Енді ашуланға да бізде қандай пайдасы бар? А? Ашуланға да бізде ешқандай пайдасы жоқ. Сол сияқты егер біз ашулансақ, ашуланатын болсақ, біздің ашуымыз Алланың тағдырын ешқандай өзгерте алмайды. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin nebiresini alıp durup zulağandığı bu erkek de olsun da yelde olsun adam kayıtsız boğun vaxta zulau mümkün ekendigi. Mümkün zulau. Zulağanda da közden jas akıp. Ha? Közden jas akıp dağıp şuğu mümkün zulağanda. Bırak her kandır sözlerine ait mümkün. Salığa aykaylap durup bağınağı mahtau Ен мен не істеймін сенден кейін мен енді қалай көрім көремін деген сөздер барлығы бұл Аллаға шүкір етілетін нәрсе. Жылау мүмкін екен көздер жасатуы бұл Алланың берілі екен иншалла. Иза раайта масабан фи ақлихи ау баданихи فبكت رحمة به رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة إذا سيد ده بر باورونز ده بر مصيبة كور قصص خيغن كور قلص باورونز دن قرصن كتة الله سكتسن باورونز ده بر مصيبة بر خيغ كيلتة بونو كورجين نين كين سيد بونو كور جريرونز جم سب كت جلوونز ده سيد بلنز سيد جا الله جريرونز جا مير مسلمان Жылағанда да біз еркек сияқты жылайдық. Айқайлау емес, көзді жасап қойсын. Мурха фалтасбир вали тахтасиб деген сөз. Қызымға бұйыр деді келген адамға. Қызымға әмір қыл. Сабыр қылсын, сауабын Алланың тілесін деді. Ал осы хадис құрметті мұсылмандар. Мусибат қайғы келген адамдарға сабыр қылу, сауабына Алладан сұрау, бұл бізге бұйырылған нәрсе. Әнна хадихи сиға мен аза афзал мен сиғатын афзал мен сиға афзал мен қаулихи бағды нәс әзам Аллах әжірі әхсана әзаәк ва ғафара лимайдик. Пайғамбар алейхиссаламның жоғарыда айтқан сөзі. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولتصبر ولتحتسب دم أيت أوصل دعاء ديدا كيف الأدم دارنا أكيد كان دعاء أستن أوصل دعاء أرتلاف ديدا ما نبزد مشهور بغن دعاء أعزم الله أجرك ahsana azaek, ghafara limayyitik деген дұғадан жоқарыда айтылғандығы артығырақ дейді. Абзал осы дұға дейді. Екінші дұғаның мағынасы: әзім Аллах әжірек, Аллах Таала әжіріне саған көп қылып берсін, мұсибатыңны Аллах жақсылық қылсын, Аллах мәйітіңнің күнәсін кешірсін деген дұғадан пайғамбарымыздың қызына айтқан дұғасы артығырақ дейді. Сабыр қыл, сауабын Алладан тіле деп айтып қою, бұл нәрсе қайғы келген адамға кішкентай болса да оны сабыр қылуға, яғни шақыратын нәрсе, тоқтатып қоюға. Тәзия, тәзия деген негізі көңіл сұрау деген мағынасында. Тәзия айту бұл сүннет. Ал енді тәзия негіз бізде кейбір авамыннас сауатсыз адамдарының ойы бойынша тәзияны біз бір мейрам қылып алғанбыз. Бұл қарағанда қалай мейрам болды? Кейбір адамдар мысалға яхтафил биха ва тудау лаха аль-караси ва тубғалу лаха аль-шумур ва юхдару лаха аль-қурра ва тұима бәл хия тәсдиятун ва тәхвиятун лил-масаиб ва йасбира деп айтқан екен. Тәзия дегені біздің түсінігіміз бойынша келгеннен кейін, әлбетте біз келгеннен кейін біздің артымыздан жылқы сойылған қамырының үстіне жылқының жайғасын қойғанына күтеміз біз барғанына келгенде. Біздің сыбағамыз кетіп қалады. Бұл да тәзия, бұл нәрсе емес дейді. Тәзия дегені сол қарыларын әкеліп тұрып, әлбетте оны күрішілерге өткізіп тұрып оқыту деген бұл тәзия емес дейді. Негізгі тәзия бұл мейрам емес. Тәзия бұл барып тұрып қайғы кешкен адамға, ей саған Алла сабыр берсін деп оның сабырын тағы да күшейтіп кететін нәрсе дейді. Басқа нәрсе емес бұл тәзия. Бірақ былай қарағанда қазіргі біздің тәзиеміз бәлкім ол мұсибат деп қарағанда. Екінші мұсибат, екінші қайғы. Өлген адам үйге тағы да азандан кешке дейін адам барып тамақ ішпе деп. Ана өлік шығарған үй демалу жоқ 3-4 күн демалу. Ол қазір біздің әдет бойынша өлгеннен кейін 2-3 күн қонақ қылады. 2-3 күнге дейін өлікке қарап ана жылайды. Мен жылап біткеннен кейін алып барып жерлеп келгеннен кейін тағы да жылайды. Бұл адам үйдегілер келген қонаққа 2-3 күнге тамақ береді. Бұның бал бізге бір мұсибат ғой қарағым. Негізгі шариғат бұл нәрсе емес бұл. Шариғатта бұйырған амал бұндай нәрсе емес. Шариғатта қайғы келген үй, қайғы келген үйге біз көмектесуіміз керек. Сіз біз алып барып тамақ беруіміз керек. Ал енді тамақ беріп, негізгі өлгеннен кейін сол күні жерлеу сүннет. Жерлеп келгеннен кейін Абу Ханифа рахимахулланың сөз бойынша жерлеп қабірінің басында жерлеп біткеннен кейін мәйіттің иесіне барып тұрып тәзияны көңілін сұрасын да кетіп қалсын деген. Қайтып келген емес бұл. Ал оның шәкірттері айтады, жерлеп келгеннен кейін үйіне келіп көңіл айтса болады. Соншалық Абу Ханифа рахимахуллах қайғы кешкен үйге жеңілдік деп ойлаған. Біз шындай қарағанда, барып тұрайық алдына, бір көңілді көтеріп тұрайық дейміз деген, бірақ оған тағы да өлім есік салады. Қайғы үстінде қайғы болады. Сол үшін ең жақсы өлген үйге көңіл сұраған уақытта ет үшін емес, сорпа үшін емес барғанымызды әлбетте оны дұға қылып қайтайық иншалла. Бұл айтпақшы болған нәрсем, бұл имам бәрін құртты ғой деп ойлап қалмаңыздар. Біздің жеміс бәрін құртты, бұл ет бәрі бітті, етіміз де бәрі құрып қалды деген сөз емес бұл. Яғни негізгі сол осы құрметімізді. Ал қазіргі біздің істеватқан бәрі әдеттен шығып келген барлығы. Біздің атам осында шығып келді бізге, енді бұдан қалай қалып кейін шығып кетеміз, көршіміз не айтады, туыстар не айтады, әкесі өлді бір жыл сойылды баласы деп айтады деген сөздер барлығы. Сойғаннан кейін мақтанып қояды, бір табан шықты деп мақтанып қояды. Сол үшін көптеріміз бұның ешқандай айтқанда шариғат бұйрығында сөз жоқ. Шариғатты бар айтқандай, жақсы шариғат бұйырғанда жерлеу, дұға қылып қойды. Сондай қылсақ, иншаллах бізге жеңіл деп.
Мана бір мақал бар. Біздің ағамыз айтқан бір мақал бар. Малың болса, өліп шыққаннан кейін. Адам өлгеннен кейін, мал болса, сарайды малын шығарады дейді. Ал енді мал болса, онда сіз әлбетті ұяласыз. Мал болса, сарайда малын сетіпқа шығады. Бізде кәлік бойынша. Жылқы сойу керек, жылқы жетпейді жылқы. Артта екі қой сойылған кейін. Арласып береміз дейді. Yani bu nerse barmadan, bar adamda bar. Çok adamı bir şeyle adet ediyorlar. Ola karı sorayıklar, karısını 2-3 yılda bir olarak bunu ödet koyar. Kınar. Son seyahatı hürmet Müslümanlar. Ve fetta'ziye, ta'ziye bu. Musibet, kaygı yetken adamga ait ol. Onun tuğustar demiz. Шариғатта сүннетке сай болған көңіл айту, бұл әкесі немесе анасы қайтыс болған баласына келіп көңіл сұрады. Оның туыстары емес бұл мұсылмандар. Сенің ағаң қайтыс болыпты, сенің інің қайтыс болыпты, сенің нағашың қайтыс болыпты, арты қайыр болсын деп бұл тәзияны туыстарға айтпасын дейді. Бәлкім сол ағасының барасындайсын. Ағасының банағы байқа ең жақын болған өзің туыстары, яғни ең жақын болған мұрагерлерің. Алыс болған туыс айтпасын. Неге? Өткен бағанағы бізде мұрагерлік деген бар кетіп қалған. Мирас білім бізде көтерілген. Тағы да мирас бізде жоқ қазір шығады. Ал арабтарда әлгіде мирас өте мықты болады. Ал бір адам қайтыс болса, оның артында қалған мал дүниесін мұрагерлер бөліп алады, қуанып тұр. Маған мал дүниесі Ал енді бір адам қайтыс болды. Дүниеден кеткеннен кейін бір жақын туысы, бәлкім бұл адам кеткенде ол адам қуануы мүмкін. Алла сақтасын. Неге? Бағана адам алдында мал дүние қалды. Бұл мал дүниеге бұл адам не ие болып қалады. Енді сол үшін бұл тәзияны көңіліне туысқа айтпасын, оның баласына айтсын дейді. Өткені бұл туысы оған қуануы да керек еді. Оның мал дүниесіне ие болды. Сол үшін тәзия Yani gözünün balasına demişse kızla etip olsun. Erkeği seçeneğiz de etip olsun. Tağıda etken Ekim Nazir'de فَيَفْتَرُ لَهَا لِلْكَلِمَاتِ اَفْضَلُ مَا يَكُونُ اَقْرَبُ مَا يَكُونُ لِلْتَعْزِيَ وَلَا اَحْسَنُ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي صَاغَهَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مُوَفِّقِيدًا Yani kayıp kegin adamda, köğün sürap koyup kegin vakti etetim duğanın en cahsı, ең, яғни, сабырға шақыратын дұға деді, пайғамбар ес айтқан дұғасы деді. Бар айтқандай, «Инна лиллахи ма ахаза, ва ляху ма аата» деді айтылған дұға. Ол сөйтеді, иншалла. Сухейб, радияллаху анху, деп хадис дұға еді. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, айтты. «Кана малик, фи мен кана қаблякум, وكان له ساحر فلما كبر قال للملك اني قد كبرت كبرا اني قد كبرت فبعث الي غلاما اعلمه السحر فبعث اليه غلاما يعلمه وكان في طريقه اذا سلك الراهب فقد اليه سمع كلامه عجبه دجل وزن بالحديث Сухейб радиаллаху анху айтады. Сіздердің алдыңғы үммет, сіздердің алдыңғы өткен адамдардың ішінде заманда бір паша бар еді. Бұл пашаның бір сиқыршысы бар еді. Сиқыршы қартайғаннан кейін пашаға айтты: "Мен енді жасым үлкен" деді. Өлім жақындап қалды. Маған енді бір жақсы бала жібер. Мен ол баланы өзім тәрбие қылайын, сиқырны жақсы үйретіп, өзімнің орнымды сені қалдырып кетейін деді. Баланы жақсы бір баланы таңдап тұрып, сиқыршыға берді, тәлім алу үшін.
Бала келіп сиқыршыдан тәлімін алды. Алып-алып, баладан өте бір қабылдайтын ақыл өте күшті еді. Сиқыршы айтқан сөзіні тез қабылдайды. Баланың үйі мен сиқыршының ортасында жол бар еді. Бұл жолда, жолының ортасында рахип бар еді. Рахип дегені Аллаға құлшылық қылушы, тағы да бұл рахип өте білімді адам. Сиқыршыдан шыққаннан кейін бала жолда рахипнің үйіне кіріп, бана ғалымның үйіне кіріп, ғалымдан сөзін тыңдап, таң қалып өтіп кетеді. Сиқыршының алдына келіп, тағы да сиқырын үйреніп, қайтадан тағы да бағанағы ғалымның алдына кіреді. Бір күндері бір күні бала кешігіп қалды, сиқыршыға келді. Сиқыршы ашуланып баланы ұрды. Бұны бала келіп ғалымға арыз қылды. Ғалым айтты: «Иза хашитат сахир, фақул хабасани ахли». Егер сен сиқыршының таяғынан қорқсаң, айт енді. Мені әке шешем ұстап қалды, сол үшін кешігіп кеттім деп айт. «Иза хашита ахли, фақул хабасани сахир». Егер сен сиқыршыдан қайтып жатқан уақытында менің алдыма келіп кешігіп кетсең, бала әкесі ұрмақшы болса айт оларға: «Мені сиқыршы ұстап қалды» деп айт. Деп бұл ғалымадан өтірік сөзді айтты. Бұл өтірік сөзді не үшін айтты дегенге Шайх Мұсайым айтқан екен, мына жердегі бұл ғалымның біліп тұрып өтірік айтқызғандығы балаға болған мәслихат үшін айтылды дейді. Баланың пайдасы белгілі нәрсе. فبينما هو على ذلك بالا көп күндері сиқыршыға барып, рахипқа барып, арада жүріп жүріп күндерді бір күн деді. اذ اتى على دابة عظيمة قد حبست الناس حبست الناس. Жолда қайтып жатқан уақытта жолдың ортасында үлкен бір дәбе, бір хайван жатып жол тосып қалды. Адамдар бұдан қорқып өтермей қалып тұрған, яғни хайуандан қорқып бар жолға тоқтап қалған өтермастан. Сонда бағанағы жігіт айтты: «Әлгеум әлемус сахир әфдал әмір рахип әфдал» деді. Өзін өзі айтты бағанағы жігіт. Енді бүгін деді қазір, бүгін сиқыршының білімі күшті ме, оның жолы күшті ме немесе ғалым ол Аллаға абзал ма? Қайсы бір артыға келгенін енді қазір білемін деді. Дағы ахада хаджара, бір кішкене тас алды. Хаджар деген кішкене тас, сахра болса үлкен тас болады. Хаджар бұл кішкене тасты алды. Кейін айтты: «Аллахумма ин кана ал-амру ар-рахим ахаббу илейка мин амри ас-сахир фақтул хадихи ад-дабба хатта ямди ан-нас». Эй Аллах деді, егер де ғалымның әмірі жұмысы саған, сиқыршының жұмыстан саған сүйік тұрақ болса, бұл таспен бұны өлтір хайуан деді. Адамды өтіп кетсін деді. Ат лақтырды, бұл кішкенді таспен бағынан өлді. Фәмәрраха адамды өтіп кетті. Бұл оқиғаны барып бала қуанып тұрып ғалымға айтты, ұстазына айтты. Кейін ұстазы айтты: «Әй ибн, әй бунайя, әй балам» деді. «Әнтәл яум әфдалу минни, қад балаға мин әмрика ма ара, вәйіннәка сәтүбдәлі, вәйіннәйті фәләтәдүллі әлейді» деді. «Әй балам» деді, «бүгін сен менен абзал болдың» деді. Өткені сен бүгін сенің дұғаңа Аллах қабыл қылды деді. «Бүгін сен менден артық болдың. Саған Алланың көп жұмысы келді» деді. Жетті. Бірақ сен әлбетте имтихан қылмасың деді. Сәтүбдәлі, тез күнде саған бір имтихан болады деді. Егер сен имтиханға душар болсаң, мені ешқашан айтпа деді. Пашаға айтты мен деді. «Фәкәнә ғұләм юбригул әкмә, юбригул әкмәтә әкмәһә вәл әбрәс, вә йудәуин нәсә мин сәир әдәвәт». فسمع جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيرة فقال: «ما ها هنا لك». Бала осы күннен кейін дұғасына Алла қабыл мұстажап болатын бір деңгейге келгеннен кейін бала адамдарына яғни көзі соқыр, көзі көрмейтін немесе абрас бағанағы пес, Алла пес ауруларына Алланың яғни ізнімен, Алланың шипасымен оны емдей бастады. Әрқандай дәрілерге емдей бастады. Бұл емшіні, бұндай емші шыққанына пашаның жанында отырған, пашаға ең жақын болған бір адам естіді. Бұл адамның көзі соқыр еді. Бағанағы адам пашаның жанында отырған бай адам көптеген байлықты әкеліп тұрып балаға берді. Бұл байлық саған дей балам деді. Әжмәу ин анта шафайтани. Бұл байлықты мен саған жинап әкелдім, егер сен маған шипа берсең деді. Бала айтты, инни ла ашфа ахадан деді. Мен ешкімге шипа бермеймін деді. Иннама яшфа Аллаху тааля. Бәлкім Алла шипа береді. Енді қараңыз осы жерде бір нәзік сөз. Бұл нәзік сөз не? Егер біз көп Алланың ізімен дем салып, бір еммен адамдарға шипа жеткізіп тұрсақ, Алла тарапынан маған шипа себепші болып тұр. Ана осы жағдайда бізге пашта тарапынан бір үлкен бір адам келсе, өзі емес, артында тола бір сыйлық бар келсе, үй толатын сыйлық келсе. Айса, сен маған шипа берсең, осы саған деп айса, сол жерде адам осы жерде адам емтихан қылады. Бұл сөзді айту қиын нәрсе бұл. Мен саған шипа бере алмаймын деп айту қиын нәрсе бұл. Пашаның адамы келіп тұр сізге үлкен адам. Жаңағы тола бір сізге байлықпен келіп тұрған уақытта иә деп айдаланған жерде Алланы қосы ұмытқан болсын деп. Бұл емтихан бұл нәрсе. Бағана байлық біз алдап қояды. Тағы да пашадағы келіватқан мәнсап бізді алдап қоюы мүмкін. Мен пашадағы жақындайын былайын деген мақсатты адам бағана шайтан басасы келіп алып алдан қойды. Бала бірақ емтихан жақсы өтті. Бала айтты жоқ деді. Шипа менде емес деді. Шипаны Алла береді деді. إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك إذا الله إيمان كيلترسين بلا مشارفة من الله دغطلا الله سغن شفا بلد فآمن بالله تعالى فشفا بالله الله إيمان كيلترد بانا كيلتر أدم الله سغن شفا بلد فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس Жоғарда айтылған сөзімізге бір мен бір кішкене нәрсе қосып кетпекшімін. Осы иншалла бұны тағы да енді келесі сабақта айтамын. Үлкен уақытымыз аз қалғанда айтатын сөзім бар. Бағанағы емтихан жайлы. Балаға бағанағы пашаның адамы келіп, сыйлықты беріп, айтқан уақыттағы сөзге емтихан жақсы өтіп, Алла шипа берді деп айтты. Хусайн рахимахуллах айтады. Шайхул Ислам ибн Таймия рахимахуллаға жын кірген адамына келді дейді. Бұл адамы оқыды, жын шықпады деді. Хусайн ибн Таймия рахимахуллах оның бойына ұра бастады деді бағана жын кірген. Қатты ұрды, қолдан ауырып қалды осы ауырғанда. Кейін жын айтты. Ахруджу аля карамати шейх деді. Мен шейхнің кереметіне шығып кетемін деді. Керемет деді. Шейх айтты жоқ деді. Шейх менің кереметім шықпа деді. Сен Алланың Рәсулінің құлшылығына шық деді. Деп осы жерде Шайхул Исламды осындай өзін ұстап қалды. Яғни оларға Алла бұл шіркті сақтаған адамдар еді. Олар оншалық бағанағы сөздерге алдамайтын бұндай деп алдылар. Мен сен менің кереметіме шықпа деді шайтан жын айтты. Сен Алланың құлшылығына шық деді. Сен шығарушы Алла деп айтты Шайх ибн Таймия рахимахуллах. Ал енді бізге осындай бір нәрсе мәртебе беріп қалсашы талтайып өзімізше бағанашыны қуатқан сияқты өзімізше күліп кетеміз. Бұл нәрседе бізге емтихан екен шығар. Пашаның алдына бағана адам келді, пашаға жақын келді. Пашаның алдына келіп отырған уақытта паша оған айтты: мәрраддәке әлейке басарух деді. Паша оған айтты: сенің көзіңді саған кім қайтарып берді деді. Ve anağı bay etti Rabbim. Rabbim kaytardı. Perşan şulandı. Eleke gayri Rabben. Benden başka sakan Rabbin var mıdır sorar. Eytti Rabbi ve Rabbuk Allah. Min Rabbim, seni Rabbim Allah dedi. Fahadahu felem yezel yu'azzibahu hatta dalla'an gulam. Bana adamını mıhtı ustadı. Paşa'nı abdin azap kıldı azap kıl ayak cağında balana aitip koydu. Balana geldi. Bala fakal lehul melik. Balağa paşa aitti. Ey güney, ey balam dedi. Kad balaga min sihrike ma tubri'ul ehmehe vel ebras وتفعله وتفعل فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله يشفي الله تعالى dedi ne balam dedi men mağan jette xabar dedi sen özün sehrin men soqullarga köz beripsin alan pestlerin denesine yani tüsepsin dedi sehrin men dedi osunda jumsa isteyim isteyip köp jumsa isteyip atqan ekensin dedi degenden keyin aytdı bala joq dedi ay paşa dedi men şifa bergen joq eşitmedim bunu Allah başqa berdi اَخَزَهُ فَلَمْ يُعَزِّبَهُ حَتَّ دَلِ الْرَحِيمِ Balanı ustam abden azaptayı basadı, paşa. Bala azabını katılandan ustazına ekip koydu. Galımına ekip koydu. فَجِئَ بِالْرَحِيمِ Galımına ekildi. Galımına ekildi. اِرْجِعْ اَنْ دِينِكْ Dininden kayıt dedi. Galım, yok dedi. فَدَعَى بِالْمِنْشَارِ وَضَعَى الْمِنْشَارَ لَا فِي مَفْرَقْ رَأْسِهِ فشقه به حتى وقع شقه ثم جيء بجليس الملك دندن قيت деп айтылды алда غالب жоқ деп жауап берді ара келді темірден оған ара келді غالبның басының ортасына қойды яғни шаш өсіп болса әйелдерінікі екі жаққа тараған уақытта ортасы ашылып қалды дәл осы жерге араны қойды кейін араны Ғалымны екі бөлікке бөлді. Кейін алтын соқыр болған, Алла оған шифа берген пашаның алдындағы адамына келді. Ирджи ан диник деді. Дініңден қайт деді оған. Ол адам да дінінен қайтқан жоқ. Бұны да жоғарыда айтылғандай бастан ара қойды, екіге бөліп аралап тастады. Кейін балаға келді. Bala gayetti erici, dilinden kayıt dedi. Bala yok dedi cevap verdi. Kim bala neydi? 4-5 mıhtı mıhtı özünün askerini postadığını ayıttı paşa. İzhebu bihi ilel cebel keze ve keze fes'adu bihi il cebel feyde belevtum zirvetehu fe in raca'an dinihi ve illa fatrihuhu ve zehebu bihi fes'adu bihi il cebel Енді қараңыздар, бұл балаға азап басқаша берілді. Жоғарыдағыларға ешқандай ойланбастан оны арылтпаса да ешқандай. Балаға екі үш адамды қосты. Адамдар айтты паша, бұны пәлен деген бір тауға алып шығыңыздар деді. Ең жоғары алып шығыңыздар. Алып шыққан уақытта, жеткен уақыттарымызда балаға тағы да діннен қайтуды сұраңыздар. Қайтса әкеліңіздер. Болмаса жоғарыдағыларға Неге мына жерде оған бақыт берді? Өткені бала пашаға керек еді. Баланың әлі келешегі өте үлкен еді. Пашаға көптеген пайда әкелетін бала. Егер келешегі. Баланы алып барды пашаға, тауға. Алып барғаннан кейін айтты. Аллахумма кфинихим бима шиита. Фаражафа бихим ал-джабал, фасада фасақату ва жаа йамши илал малик. Айтты, ей Аллахым деді. Ey Allah, bala dua kıldı. Özün, özün bularga kalagan da özün kifaya kılıyor Allah diyor. Bu sana tapsırdım diyor. Tavuk kattı bir kıbıldadı. Onların bağlılığı ketti tavuk üstten balanı Allah'ın sattık kaldı. Bala tanı da paşanın altına geldi. Paşa sorardı. Ma fa'anaka bi ashabika. Seni alıp gitken dostlarına ne olup dedi. Allah onlara kifaya kıldı dedi. Keyin tanı da 4-5 adamla koşup ona indi. Kar, yani bir kemiğe salıp durun, suyun ortasına alıp bağlanırsa dinler, alıp bağlanırsa. Ortaya bağlanırken yerinde dinden kayıtsa kayıt bulmasa taşsanıza diyor. Alıp bağlanır, алып баргандан кийин динден кайт деди. Бала айтты: "Эй Аллах, оларды өзүң кипая кыл" деди. Тең бир толкунун, яны суу катты толкун келип деги кема энди аударылды. Бала аны ич аман чыгып кетти. Аллах сактап калды. Тагы да пашанын алдына келди. Пашанын алдына келгенден кийин паша кайда деп сурады. Оларны алдын өзү жеткирип болуп деди. Бала кин айтты: "Эй паша" деди.
"Иннака ласта бикатили хатта тафъалу ма амурука бихи" قال ما هو
"Эй паша" деди. "Сен мени эч өлтүрө албайсың" деди. "Мен саган айтканды истемегенсин, мен өлтүрө албайсың" деди. Паша ул неден сурап берди?
Бала айтты: "Тажмау ан-наса фи саидин вахидин ва тусаллимуна ала жизъин"
Адамдарды жинейсин деди, бир жинейсин. Адамдардын баарын мен көрүп турган жерге жинейсин деди. Кийин мени курма агачына, яны байлап турасың деди.
Сумма хуз сахман мин кинана деди. Менин өзүм,
яны өзүмдүн садактан окумун, менин окумдан асың деди. Кийин алып туруп садака коясың, садак коя. Кийин кул бисмиллахи раббил гулам деди. Бул баланын Раббисинин аты мен уна өлтүрөм деп садакна атасың, ки өлтүрөсүң деди. Паша кубанып кетти, бул сенби. Адамдар баары түгөл калан жинага келди бир жерге. Баланын курма агачына келди, байлады. Кийин паша барып туруп баланын садагын окуна алып туруп, адамдардын алдында дауысун айкайлап туруп айтты: "Бисмиллахи" деди. "Бисмилла раббил гулам" деди. Бул баланын Раббисинин аты мен деп атты. Барып балага жүзүн, яны бетине келип кадалды. Бала садакты окуп устаган жагдайда кайтыш болду. Буну көргөн адамдардын барлыгы: "Биз баланын Раббисине иман келтирдик" деди. Пашанын бир вазири айтты: "Эй паша" деди. "Истеген жумушуңду көрүн" деди. "Не истеп көрүн" деди. Адамдардын баарына иман келсин, яны сени Рабб экен, сени Кудай экен бар, яны кайтат деди. Бул баланын алдына Кудайга иман келтирип кетти. Дегенден кийин паша ашууланды. Ашууланып туруп аскерлерге буйрды: "Ухдут" яны шукур кылуу буйрды. Ва-сама идати буруч аяты ошого кайтат. Анан буйургандан кийин шукур болгон бир шукурлукну, баягы терең болгон шукурлукну казып, казып болгон отун толтуруп, от абдан кызгандан кийин иман келтиргендер акирет берди. Динден кайтса, кайтты, кайтпаса аны отка алып барып эле атабасы. Анан от абдан кызган убактыда бир айел баласын көтөрүп акелди. Отун алдына келген убакытта фатакаасат ан тагъа фиха. Бала али кичкентай эле, көкүрөктүн сүтүн эметин бала эле. Отун алдына келген муслима айел оттан коркуп бир эки кадам артка шегинди. Бала Алла оган тил берди: "Я умма исбири фаиннака алал хакк" деди. "Эй анам" деди, "анашым" деди, "сабыр кыл" деди, "сен хактасың" деди. Деп туруп бул айелди да отка тастады. Ана бул узун бир хадис. Бул хадистеги сабыр, айтылган сабырлар баанага пашаныкы рахипни өлтүрүүгө рахипти аралап туруп, одан кийинки көзү сокур адамды өлтүрүүгө, кийин баласы анасыга насихат айтып туруп: "Сабыр кыл эй ана, сен хактасың" деп сабырга чакыргандыгы ана бул хадис болсун иншалла. Кудай кааласа келеси дарстарда хадиске, кудай кааласа кыска кыска кылып кетебиз иншалла.
Вактыбыз болуп калды. Суроолор болсо бериңиз.
Суроо бар эле. Мен айылда иштеп жүргөндө өзүм буга дейин алдым, бара алмайм.
Махрамсыз мүмкін емес. Сабыр қылмайсыз, барасыз жүре қосылып.
Енді жағдай болмайды.
Енді сабыр қылып тұрасыз, махрам болғанда деген. Өйткені бұл тыйым салынған нәрсе. Аллах Тағала көп аяттарда ант ішті. Мысалға «Вәл аср» деп Алла ант ішті. Тағы да «Ваттини ва зайтун» деп Алла ант ішті. Яғни ант ішкен нәрселердің барлығы адамдарының көзінің алдында бір ұлық бір нәрселер бар. Айлар, жұлдыздар, тағанағы аспан, жер, «Ваттини ва зайтун» тим мен зайтунмен Алла Тағала ант ішті. Әнжірмен тағы да не? Зайтун Алла ант ішті. Бұның барлығы сол уақыт адамдарының алдында өте қадірлі болған нәрселер еді. Яғни бұндан мақсат адамдардың сол нәрсе анық екендігін, Алланың сөзі шын екендігін дәлелдеу үшін. Тағы да ант ішкеннен кейін артындағы хабар өте бір мұхим болған, керекті болған Алла ант ішті. Тағы да сендіруге шақыру үшін айтылған. Тағы да айтылған хабар күштірақ болу үшін. Егер мысалға сізге бір адам пәленшені көрінбесе оған ішеме тұрасыз. Мен ант ішіп жатырмын саған, осыны көрінбесе оған әлбеттесіңіз, ойламасасыңыз. Сол сияқты Алла Тағала «Вәл аср» деп Алла асырға ант ішті. Уақытқа өткен уақыт адамдардың алды өте қадір қымбат деді. Тағы да сұрақтар болсын. Болмаса, аза айтып кетсін. Сау болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.